kun radio sagale amerikati. raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaatii gara qophiilee keenyaatti seenna. lubbuun barataa tokko yuunivarsiitii Dirree Dawaa keessatti darbuutti taane torban darbe yuunivarsiitii Amboo keessatti walitti bu'iinsa uumameen. barattoonni 10 humnoonni naga eegumsaa 3 madaa'uu isaanii hospitaalli rifaraalii Amboo beeksiseera. Naakoro Malkaatu gabaase.
barataa yuunivarsiitii Dirreedawaa muummee barnootaa baankingii faayinaansii yuunii Alamaayyoo Kumirraa jedhamu sanbata xiqqaa guyyaa naannoo sa'aatii 6 yuunivarsiitii Dirreedawaa keessatti lubbuun isaa darbu yuunivarsiitichi fuula marsariitii hawaasaa isaa irratti beeksisee ture. yuunivarsiitii Dirreedawaas ta'e poolisiin ka'umsa du'a barataa yuunii irratti ibsa kennuu baatanis hakiimni hospitaala dircorraa tokko baratichi darbatamee yookaan ammoo kufee du'uusaa madaan agarsiisu naannoo adda isaa irra ture jechuun gabaasaa raadiyoo sagalee ameerikaa Dirreedawaa jiru Addis Chakoliif kaleessa ibsa kennanii ture. reeffi barataa yuunee gara maatiitti yommuu geeffamu Wallagga lixaa magaalaa Gullisootti sirni awwaalcha isaa raawwatamee jira. kanuma hordofuun walitti bu'iinsa yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaaroo keessatti barattootaaf qaama nageenyaa jidduutti uumameen barattootni 10 caalan madaa'u barataan yaaddoo nageenyaa qaba jedheef maqaa isaa himuu hin barbaanne dubbatee jira. haala har'a ganama mooraa yuunivarsiitichaa Awwaaroo keessatti mudate jedhe akkasitti ibsee jira.
fatanaa namaatu jiru daqiiqaa 21 arganuu hafee booda xumuruuf rakkoon irra jira waan ta'eef isaa gabbaa kennaa isteeppilaalee siin hirramaa jedhe astamaariin nurkaa sassaabee gaafa gabbaan poolisiin federaalaatiif oromiyaa ijoollee kurkursaa jiru bakkee keessa baay'inaan barataan hin jiru kan gibbii keessa guutee liga fiigaa jiru isaanii gaafa arginu naane gara keenyatti fiiganeennaan hirkaa fiigan akka kootti dormiin galee ijoolleen gaafa oduwaa isaan nama baay'ee rukutame jedhanii qabatamaatti kan beekoo nama lama baay'ee miidhamanis federaal hospitaala jirra jechuudha. ka'umsisaaf kaayyoonsa asirratti kana jedhee waan adda baasuun qabu barumsa irratti baay'ee rakkoo guddaa jira barachuu dandeenya. rakkoon barataa yuunivarsiitii iddoo biraa irratti ta'u nu biraas ga'umsa waan hin oolleef barataan rukutameera fooqirraa darbatame jedhamee haasa'amaa ture. gondar yuunivarsiitii keessatti barattoota baay'ee du'aa ture. barattoota sana kan ajjiisaa jiru qaama isaa hin beekne qaama sana irratti immoo tarkaanfii fudhatamee miidiyaadhaanis nuuf ibsamee jiru. akka kootti barataan nageenya isaatiin eegamee kan barachuu danda'u hooggantoonni waliin mari'atanii qaama rakkoo kana gaggeessaa jiru irratti wanta dhaabbataa tokko ta'uu baannaan lubbuun kanasittis du'aaroo kan gondarittis yuunivarsiitii adda addaatti du'aa jiru dhubbuu dhala namaati. aduudhaaf hin ergamne maatiin isaa kan erge barattoota kana baratee bor ana qayyaree ofiisa jijjiiree maatii koo jijjiiree biyya koo jijjiiree jedheeti kan dhufe.
itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Amboo dooktar Gonfaa Mootii waa'ee barattootaaf humnoota nageenyaa guyyaa irraa yaaliidhaaf gara isaanii dhaqanii yaala fayyaa argatanii akkas jedhan.
hospitaala keenyaa kan dhufan nama 13 kana jechuun barataa fi qaama nageenyaa eegsisan dabalatee jechuudha. barataan naannoo nama 10 dhufanii qaama nageenyaa keessaa immoo nama 3 kanaaf miidhaa qaamaa sassalphaan kan irra ga'ee baay'een isaanii yaalamanii gara manaa deebi'aniiru. isaan keessaatii barataa 3 yeroodhaaf fayyina qaama isaanii san addaan baafnu nu bira kan turan irraan kan hafe qaamni nageenyaas qaamni barataa irraa dhufan sunis baay'een isaanii gara manaatti deebi'a.
haala yuunivarsiitiiwwan tasgabbiin itti dhabame ilaalchisee daayirektara kominikeeshinii ministeera saayinsii fi barnoota olaanaa obbo Dachaasaa Gurmuu gaafatamanii akkas jedhan.
nageenya walqabatee amma haalli jiru baay'ee fooyya'aa garuu warri faallaa kana dalagu barbaadan dhabaatii dhaggaa yoo lafa qabate ofitti deebisuu hin dandeenye jedhanii qaamni eegumsa halkanii guyyaa fiigaa jiru jira. kanaaf amma kan daldalaatti illee mijaa'u jalaa du'uu danda'e. amma nuti wanni irratti hojjetaa jiru
akka nagaa waaraa fiduuf tattaafachuu qabaa jechuunis dhaamanii jiru obbo Dachaasaan.
yaa torba hin caalan kan rakkoo nageenyaa cimaa keessatti jechaa. waldiyaa hamma yeroo dhiyoo agasi dembitoolonni sirriitti tasgabbuufna wallaggiyye baay'ee sirriitti tasgabbaa'ee jechuun dandeenyu. Innis rakkoon addaa uumamuu baatus barattoonni baay'een isaanii gara barnootatti hin deebine. Dalagaan illee akkuma heeru kraftee. Kanaaf ammoo wanti barbaachisu maalinni hundumtuu kita sirrii ta'e amma isarraa eegamuu jabaatee irratti kan hojjetu taate tumsinu taate rakkoo kana hiikuu hin dandeenya. Jabaanni irratti haa hojjennu walaa gargaaru jechuu barbaadeedha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Wal dhibdee naannoo Affaariif Somaalee ilaalchisee Adaamaa keessatti mariin geggeessamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Walitti bu'iinsa waggootaaf naannoo Affaarii fi gosa Somaalee Iissaa gidduutti tureen namoonni hedduun lubbuun isaanii darbuutulleetu dubbatame. Rakkoo kana marii fi jaarsummaadhaan furanii hawaasni gama nagaatitti akka deebi'uuf jecha manni maree jaarsolee biyyaa Itoophiyaa fi ministeerri nagaa waliin ta'uudhaan har'a Adaamaatti waltajjii jaarsummaa saba lamaanii qopheesseetiin jira. Waltajjii jaarsummaa kanarratti haasaa kan taasisan walitti qabaan mana maree jaarsota biyyaa kan Itoophiyaa Dr. Kabajaa Bayyana Sanbatoo rakkoon uumame rakkoo obbolaa gidduutti uumame jedhan. Isa kana faluudhaafis dhugaa jirtu walii kennanii haqa baasaniitiin akka hawaasni nageenyatti deebi'u tolchuun barbaachisaa ta'uu dhakaasan.
Adaamaa keessatti maguddootu asii dhaqa. Hundi keenyaa kana laallee biyya teenya kana biyya nagaa biyya araaraa biyya qilleensishee nagaa oduun bitatin firiijii taatee oofitu oofitee horitu horituu jidduu kana guutee handhuuka jirtu kana araara jirtu nurrayga.
Keessummaa kabajaa waltajjii kanaa ta'aniitiin kan affeeraman ministeer de'etaan ministeera nagaa aadde Almaaz Makoonnin akkuma jaarsonni nagaa buusuudhaaf ifaajan kanneen walitti bu'iinsa uumanii achi keessaa bu'aa argachuudhaaf wixxifatanillee hin dhabaman jedhan. Isa kanaaf jecha hawaasni gama lameenuu nageenya isaa haa eegsifatu jedhaniitiin hin jiru. Sababni jaarsummaan kun barbaachisee fi rakkoon furuudhaa irratti xiyyeeffatamillee maal akka ta'e dura ta'an dhaaba Justice for All Pastor Daniel Gabrasillaasee Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Affaariitti isaaf jedhamanii waggaa 1,000 ta'a. Dubbiin kun nama wali ajjeesa. Maaliif jettanii dinbarii irratti rafallatti. Nafsiin namaa dhumaa jiraatu. Araara buusanii nagaa akka dhufu hojjetaa jirra. Jarris immoo qaali gaagalaniiru hadhaa waliin ajjeesnu nagaa buusnaa hamma inaasofna jedhaniiru. Kanaafuu waldeen kun qophaa'eera.
Waltajjii araaraa kanarratti manguddoonni naannolee sagalaniitu kan bakka buufaman yoo ta'u gama naannoo Affaarii Sultaan Alii Miiraa gama naannoo Somaaleetti ammoo Garaad Gulmiyee Garaad Mahammad jaarsota naannolee lamaanii bakka bu'uudhaan haasaa taasisaniitiin hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Wixreen labsii Iskaayis taaksii fooyyeffamee akka haaraatti ba'e meeshaalee tokko tokko irratti rifama gatii fiduu akka danda'u ministeerri galiiwwanii beeksisee jira. Iskaayis taaksiin oomishaalee bu'uuraa irratti buufame keessa deebi'ee ilaalamuu qabaa jechuudhaan ogeessi dinagdee tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Ministeerri galiiwwan Itoophiyaa wixnee labsii taaksii Iskaayis irratti yaadota galtee ta'an walitti qabuuf qaamolee dhimmamtootaa jedhaman waliin har'a Finfinneetti marii taasiseera. Torban lamaan darban oomishaalee fi meeshaalee adda addaa irratti taaksiin Iskaayisii buufamuu fi jechuun wixnee labsii bahuunsaa ni yaadatama. Kana bu'uura godhachuudhaan har'a mariin hubannoo uumuu kenname jira. Taaksiin Iskaayisii meeshaalee jiruu qananii oomishaalee fayyaa namootaaf yaaddoo ta'anii fi oomishaalee bu'uura jedhaman irratti kan buufamu akka ta'etu ibsame. Haaluma kanaan ministeerri galiiwwan Itoophiyaas oomishaalee bu'uuraa kan namoonni guyyaa guyyaan itti fayyadaman kan akka zayitaa, sukkaara, soogidda, daakuu dabalatee taaksiin kun akka oomishaa fi bara oomishameetti hammantaa hammantaadhaan akka kaa'amu ministeerri ministeera galiiwwanii adda Adaanech Abeebee ibsaniiru.
Egaa labsii kana fooyyessuun inni jalqaba kan barbaachise yeroo baay'ee reetiin taaksii dabaluun qabu bu'uura isaatu bal'achuu qaba jedhamee dubbatama. Kanaafuu bu'uura taaksii keenyaa bal'isuudhaaf jechuudha. Kan biraa meeshaaleen bu'uuraa uummanni itti fayyadaman hedduun hin jiru jechuudha. Isaan Iskaayis taaksii keessaa baasuudhaan uummata akka deeggaruu dandeenyu jireenyi qaala'insi jireenyaa yeroo ammaa hin jiran gatii meeshaalee uummanni bal'inaan itti fayyadamu kana Iskaayis taaksii irraa hir'ateetoo akka uummanni gatii madaalawaadhaan argachuu danda'u gochuu. Gara biraatiin immoo meeshaaleen fayyaadhaaf rakkisoo ta'an yookaan immoo fayyaa irratti dhiibbaa geessisan qilleensa irratti dhiibbaa geessisan jiru isaan san immoo kan sirritti hin galles turaniiru. kan galanis immoo excise taxiin isaanii xiqqaa waan ta'eef kana xiqqoo gadi qabuudhaaf jedhameti excise taxiin isaa akka fooyya'u godhamee jira jechuudha. Kana malees fayyaa wajjin wal qabateetoo ilaallee meeshaaleen gara biyyaatti galuu hin qabne akkasumatti galuu gonkumaa dhorkurra excise taxii isaanii ol kaasneetoo akka isaan hin galle gochuu irrattis hoogalees baay'ee xiqqaa akka ta'anii fi uummata keenya akka hin miine gochuudhaaf jedhameti kan hojjetameedha.
Adde Adaanechitti dabaluudhaan akka jiranitti mootummaan haala sassaabbii galii ammayyaa fi fooyya'aa ta'e taasisuudhaaf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhataa tureera kan jiran hojii hojjetamee fi hordoffii taasisamaa tureenis sassaabbiin galii fooyya'eera. Seerris mirkanaa'u jalqabeera jechuun dubbatan dhimma taaksii eksaayizii oomishaalee fi meeshaalee irratti buufamuuf jiru ilaalchisee Dr. Guutuu Teessoo ogeessa dinagdee haasofsiiseera. Oomishaalee bu'uuraa jedhaman guyyaa guyyaadhaan hawaasni fayyadamu irratti kaawamuunsaa akka ogummaatti hin gorfamu jiran.
Garuu wanti dhibbana kana baasii jiru bishaan dhugaatii irratti eksaayiz taaksiin jira. Bishaan dhugaatii jechuun Itoophiyaan bishaan dhugaatii rakkina bishaan dhugaatii sadarkaa addunyaa keessaa warra sadarkaa masoora jalqabaarra jiranidha. Finfinnee kana fudhannee yoo ilaale bishaan qulqulluun hin jiru namni haayilaandiitti fayyadama. Uummata keenya naannoo Affaar jiran Somaalee jiran yoo fudhannee ilaalle bishaan dhugaatii irraa baay'ee alaala jiru. Kanaaf naannoo kana keessatti maddi bishaan dhugaatii harka caalaan bishaanii ashagamanii gurguraman kanaadha jechuudha. Isaan biyya keenya keessatti biyya bishaan dhugaatii hin jirre keessumatti immoo dhaabbati fayyaa idil addunyaadha. Namni tokko guyyaatti liitira meeqa dhuguutu irra jira liitira meeqa itti fayyadamuutu irra jira jirana 25% isaallee biyya guutaan jiru kana keessatti silaa mootummaan bishaan sabsidaayizii godhe namaa fi mana saantimaatiin mana birii tokko lamaatiin uummataa yeroo irra ture. Kanarra eksaayiz taaksii buusuun mootummaan hawwiinni maallaqa funaannachuudhaaf bajata isaa biyya keessaan of danda'u qabuudha malee faayinsaawaaf.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Filannoo Itoophiyaa baatii shanii booda geggeessama jedhamee eegamu ilaalchisee paartileen siyaasaa hangi tokko sochii jalqabanii jiru. Kanneen keessaa hoogganoota paartilee lamaa jechuunis hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaaf durataa Kongiresa Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa jaallanneen haasofsiisteetti kunooti.
Tole lamaan keessan deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Lamaan keessan bara haaraa baga geessan.
Isinis bagaa geessanii kanuma waliin uummata keenya hundaafuu bagaa bara haaraa geessan jennee dhaamsa keenya dabarfanna.
Bara haaraa faranjiitti hundi keenya baga geessee bara filannaati jenna. Filannaan kunis saba keenyaa fi saba biyya kanaa hundaafuu nagaan akka ta'u hawwii keenya ibsinaa jechuu godha.
Qophiin filannoo fi gochaa jirtan maal fakkaata? Obbo Daawud itti fufaa.
Nuti eeyyama filannoo kunuunfachuuf erga argannee gara ji'a tokkoo fi torbee tokko torbee lamatti qophii filannootti deemuudhaa fi bakka hedduutti waajjira banuu tattaafataa jirra. Bakka garigariitti nu banamaa jira. Bakka garigariitti immoo iyyuu sababa nuti hin beekneen harkifataa jira. Fakkeenya amma shaambutti rakkina. Hedduutu jira. Gara gimbii waajjira keenya nu deemsuu didanii mataa maraa jiru. Isa kana asitti negosheet goona naannoo komaand poost jedhamu ammatti itti deemuun rakkisaa ta'e bakkoota kaanis waajjira banachuu fi qophii filannoo gochuu kaettaan immoo kaadhimamtoota filannoo filachuudhaa fi ittuuf qopheessuudha. Kana irratti tattaafataa jirra.
Gama keessaniinoo Dr. Marara.
Filannaan dhugaa saba keenyaa olite. Amma humna keenyaa socho'aa jirra. Waajjira gara dhibbaa olii qabna. Akka barbaannetti hojjechaa hin jiru akkuma bondaa hojjetee amma gimbiitti akka suuqiitti eeyyama haaromsuu keessan fidaa jedhaniitu nama keenya ni jala hidhanii turan jidduu kana. Yeroo tokko gujiittis wanta akkasii nu quunnameera amma immoo gimbii waan akkasii nu quunnamaa jira. Waraqaa keessamee haaromsaa fidaa fedhan sana. Kun waan lafa jirredha. Bichaa booddee nama gaafata malee isaan waan gaafachiisu hin jiru. Kun suuqii biti politikaa paartiidha. Biyya keessatti akka chocho'aa jirru akka mootummaa wajjinis dubbachaa jirru mari'achaa jirru waan tokko tokko gochaa jirru jechuudha. Kana gaa dabaleenis komaandi poostiis eenyus kana fidiisa ishee soosin akkuma booda hawwi jedhetti iddoo baay'ee rakkoon guddaan hin mul'ata. Gaafa gimbii ittiin quunname kanas boordii filannootti yada galchineerra wanti akkasii kun asirraa osoo jedhu gaafa atattamaan hammam sirreessuu danda'u hin danda'an isaan tureekaa himneerra walgahee gurguddaa iddoo komaandi poostiin jirutti deemsuun hin danda'amne. Kanas ta'uu sana garuu filannaan biraa jaalatamu humna qabnuun qabeenya qabnuun beekumsa qabnuun sabni keenya hojii irraa argate. Akka laga ce'u ofiis akka dhaabbii keenyaatti madrakii bal'aa wajjin jirus oromoos warri biraa wajjinis qophii barbaachisu humnaa keenyaa yaalaa dhuma jirraa jechuu kooti.
Asirratti obbo Daawud naannoo komaandi poostiin jiru seenanii uummata walii wajjin dubbachuu kan akkas akkasirratti rakkinni jira akkuma jettan isa kana boordiin filannoon beeku komaandi poostii keessatti akkamitti akka seenuu dandeessan qajeelfamni jiru.
Boordii filannoo egaa naannootti filmaati ta'uuf hin taane maapingisa jedhan sana. Xumuratanii waan nu beeksisan hin jiranii nuti karaa mataa keenyaa kanaan dura waajjiroota to'achuutti turanii sana banuu tattaafanne waan amma eeyyama arganne fi sana qofaa osoo hin taane rakkinni jiru amma karaa bahaa kana bakka hedduutti kaardii biyya aadi kaardi naashinaal aadi kaardi jechuudha isa kana haaromsuu diduutu jira. Kenninaa jedhamne irra jedhu bakka garii garii kaardiin dhumatee jedhu warrootti nu qunnameera. Ambo keessa gaafatanii kun quunnameera inni kun akkam ta'a hin beekamu Oromiyaa guutuu keessatti bakka hedduutti naannoo Amaaraatti bakka filannoo goonutti sichi adda baafne isaan kana hunda boordii filannoo isaa ta'uu warra dhimmi ilaalu hin geejgoonee wayyeeffataa gara sanaatti deemna ka jedhu abdiin malee gufuuleen hedduudha yoo tarrisne isaanuma hin geejgoonee wayyeessaa deemna ka jedhuudha kabiraa. Institution adda addaatu jira isaa filannootti deemuudhaa fi garantii barbaadu warri filmaatatti deemu inni filamuuf deemus paartiileen isaan kun waan sekuritii forces warra jedhamanii warra judishiyarii isaan kana egaa waan amansiisaa gara fuulduratti argina waan xiqqoo abdii namaa kennu miidiyaa irratti isaan kana wayyeessaa jirra akka isaan filannoo irratti gufuun taane ka jedhuudha. Inni kun dhugaa gadi bu'ee ta'an ta'uu sichi adda baafna maaliif ammatti dabbaloosumaa fi warra bulchiinsaatu eeyyama namaa kenna akkuma Piroofeesar Mararaan jedhan eeyyama ati boordii filannoo irraa qabdu sun gahaa ta'uun ototti jiru adiministireeshinii fi paartii kaadiree eeyyama gaafachuutti rakkattaa jechuudha xalaatti barreessitee kadhatte akkasitti dhadeemaa jirra.
Dooktar Mararaa akka seera biyya sanaatti nam tokko filannootti. Filuu fi hirmaachuu dura waraqaan eenyummaa murteessaadha miti.
Seera ammaa keessatti tokko waraqata eenyummaa barbaachisaa filachuudhaaf ji'a ja'a wal jiraachuu barbaachisaa dorgomuudhaaf immoo waggaa lamaa yoo sana ol iddoo sana jiraachuu tira jiraatu filachuudhaaf garuu namni tokko iddoo sana jiraachuu isaa waan agarsiisu waraqata eenyummaa hin barbaachisaa waraqata eenyummaa yoo jedhamu immoo gaa wal dadhabame misikiriidii hin ba'an. Maatiin dhufee namni sojii ajaa ol achi jiraachuu oomas akka jirti haayidiin mana barumsaa waan tokko ilaalamee hin danda'ama waan jedhutu jira. Yoo inni immoo iddoo dhalootaa iddootti namni tokko dhalatetti ilma abbaa galuutiin haadha galuutiin amma jedhametti waraqaa dandeenyummaa otoo ittiin taane achitti dhalateedhaan dorgomuu hin danda'a. Garuu nama haaraa ta'e tokko iddoo tokko deemee dorgomu yoo ta'e dorgomaan sun waggaa lama jiraachuuti irra jira iddoo sana saba sana bakka bu'ee dorgomuudhaafi. Inni egaa gara hojii kennaa jijjiiramu rakkoo baay'ee qaba. Kanas ta'u sana gaayii bara fuulduraatti deemu yaalaa jirra. Kanaaf immoo nagaan hojjechuun nurra jira. Ilee amma mootummaan itti deemnetti dabballee dakaas haa ta'u, raayyaattisaas haa ta'u, chikabiyyaas haa ta'u, poolisiis haa ta'u iddoo baay'eetti hunda caalayyoo immoo dabballeen poolisii jechuudhaan taphatee karaa cufuu maal gochuu hin danda'a. Kanaaf egaa amma danda'ametti mootummaan hunda isaanitti akka deemu. Nuti sabni keenya dhiibbaa danda'e jechuu ture jiraan jira.
Obbo Daawud amma wal bira dhaabbatanii filannoo gaggeessitu moo walirratti?
Nuti waliin hojjennee waliin qindeeffannee filannootti deemuudhaaf irratti xumurataa jirra. Waan gufuu seeraa yoo jiraate maaltu jiraa kanuma kana isa kan ta'utti jirra malee haasaa yeroo dheeraa fixateen isa kana qindeeffatuuf irratti hojjetaa jira.
Dooktar Mararaa amma rakkinoota iddoo iddootti quunnamaa jiru jettan kana abbummaadhaan furuun kan irra jiru eenyu?
Egaa iddoo lama tokko boordiin filannoon ishii caasaa mootummaa kanatti akka ta'utti dabarsuutti jira. Barri kun bara filannaati. Paartileen immoo seeraanii nagaan socho'aa jiranii karaa seeraa karaa nagaa haa socho'an isa jiru sana Apa motomat tak ketahui tu jaga suatu lagi ha? Ini tak kura. Kamu tu motomat ini motomat jiranan kasus awak kena kerjanya di lokasi tu macam sesuatu lagi. Wada galera, wada kanamu, ujit ujitu lagi. Hunda jalan cuci otot lagi ha? Gaya ni tizar kamu motomat lagi ha? Motomat mana semua dia kena. Karena guna saja dan karena agak kari jadi kalau ujit ujitu lagi motomat dia kena tu. Ulang tumbaran, tidak ada makan kamu sahaja. Tetapi ini boleh pelanai cakar mengutama dia kena di pelanai juga sambil kulaga tinjau. Oji bawa turavi boleh pelanai si kerajaan oji mana kawai cukup. Oji mana negara baru mengutama dia kena.
Jarmen ini laman Oromia keset tikofa dorgom tumo idobiradi. Obodaud.
Nanti ka galmop ni akka biji awali galat tidak Oromia kesusu ini dorgomna akka biji awali galat timo toko kumawal fitu kacitti galmop ni akka dabusma Oromoti kani mo wahilo takenya wajin akka tide majuruti madrakis dabalate takana gamta tolfata jira takana ti de ne akka biji awali galat ti dorgomna jenneti tata fatara jira ga siki wane Kuhu sehera suana dada garaf fundra tika irra aname tide mamulaha tau
mande. Gafi brankasa Dr. Marara, dabile oromo obake san tontane, kambirasi dabala chudan daun tari sagale gudar gatani motumad abudaf ingargara sakana tiadanitu?
Eno ki akwa bondal jere, daad jere ki oromiak oromiak ki hojimana hojichaji ramona kenya yi. Kadang-kadang kita punya, kalau mami jodoh katakan benda orang yang tiang mende ni, jinana uji kuala juga, dah dia tu pergi mende tak dengar. Akak dia tu semua, kalau tu ko madrasin jira, bantahan kuni, dah belasan ini datang mana tu, afari kabe, aranate kabe, kabe, sosial demokrasi jalan dua bi dua ayat pencucu kabe, sejama sihan jiran kabe, jarak awal jenis cucu aja. Mereka ramadhan berniati, orang yang asal berniati, allah kenyal jenis ini ramadhan berniati, kata iran le, orang dah ame gamtani abon fau majer ini gamtani kata kenyal jenis ini jale, wang kecudan tu, wang unda ramadhan berniati, char majer lah, mereka ramadhan berniati, orang bule tu malah, baru nanti unda chala ya, abon kata kenyal ini mutum mangku, sama sahaja chala, kata allah sahaja tu jira. Asa-asa tetapi besi itu jira, hubungan mutuma, wanfulan no iralit, wan cuci sehera iralit, wan orang tuma sehera iralit, akan tamat dia ke bimbalesi ne, tetapi besi itu macam jira, kajil sama temu itu jira, negara an partile cucuan itu, daci benda, kenopi itu jira, mutuma kan ada jam sebelas sunan berbadu, biu kuni negara berbadu. Biaya kuni semua demokrasi ugalar parti, biaya kuni sila federal ini ugalar parti, biaya kuni naga anggota ugalar parti, karena mautuman kuni hoji mana kah untuk cuti lagi lah, itu suara parti leh jenu wambar parti hoji mana, kalau naga kalau semua demokrasi kalau semua kelamnar ugal karena macam mana banyak hoji mana dengan cuti lagi lah, tapi tak cuti ala juga si akoronya tu sangat biaya tu sudah cuti lagi lah. Karena kubat itu banyak juga, kemarin dia cakar wajibnya.
Arki cahala dubi motum mar kajrajatan. Akad abat hari rom motum mau jing abdan amma mar fakata. Foye kaba aku maduristi de majra gada de majr ngobodau.
Warga motum mau jini nanti akak badisa romok tu walita sajra. Zakni gudar zakensa bisa kuba profesor jere. Ini kuni wal kabate centralized dugaluma kabate rakhesa kan walin khasausi garagutu angkari dabase nigadisimo wali ajajame wali kajelpo mafudate hanga gaditi wa wal fakata sokon hojira olchu sana toko akapartiti wali malate sinera yari gojin yari gosana to amalusi dina fastita e Parti runtik, separti nero kanak gamta kanak kesatti korak abuti boarding pelat nos kesa korak awa. Ini kuni kanuhi turak kesa ti tau titi ture waga kanu gutuju. Kuni wal kawase demu angkatun adu maduri kini kaparti ti wahunda komando ni demu suni biji ramu makawa. Saka nawalit timas jira
geej wal gochaa jirra garuu gadi bu'uu qaba waanni guddaan gadi bu'ee hojiirra ooluu qaba uummata kanaaf carraa isumaati biyyaafis uummataafis paartiifis nagaatti tarkaanfatuudhaaf isa dhumaati kun hanqannaan gara gaariitti hin deemu waan hundi kana hundi ofitti fudhate paartiin paartii gidduutti hariiroo qabu akkasumas immoo iyyuu mootummaa fi paartii gidduu ka jiru sun mootummaa fi uummata gidduu ka jiru inni kun saffisaan sirrattuu qaba yeroo filmaataa gidduutti kun waan gaaffii hin qabnedha carraa isa dhumaa waan ta'eef akkasitti hubata namni uummati hundi keenya iyyuu kanaaf kana mootummaa wajjin engeej wal gochuutti jirra akka gaaddisaattidha maddisaatti jirru isa kana gadi bu'a jenneeti abdannaa jechuudha.
Doktar waan itti dabaltan qabdu?
Egaa kan bidhaa jireenya kan hin dabalu yeroo hunda dhagaan kun kan dhufe yeroo beekamaadha dhiiga ijoollee keenyaatiin dhufe wargalma miliqee dhiiguma ijoollee kanaatiin achi ga'e nuti isii mana dhaa keessaa kayyaane kanuma adaanii paartiiwwan baay'ee biyya alaa jiran galanii dirree dimookiraasii kana guddaatti taphachuu kan jalqaban dhiiguma ijoollee kana ijoollee keenyaatiin warri mootummaas warri. Paartileen siyaasaa biyya kana keessa socho'anis iddoo tokko tokkotti isaanis rakkoo ta'u dhiiga dargaggoo keenyaa dhiiga qeerroo keenyaanii qubaara taphachuun ni kan jiru sabni kun nagaa barbaada sabni kun dhugaa barbaada sabni kun sirna dimookiraasii sirna bulchiinsa gaarii barbaada kanaaf hundi keenya akkuma addunyaan sirna dimookiraasii jaallatetti jaallachuu danda'uun ni kan jira wanti guddaan kubbaan kuwaasiin mana mootummaa jira. Mootummaan kun biyya kana laga ceesisuudhaaf karaa qabachiisuudhaaf caasaa caasaa ta'u hunda caalamee dabaloota isaa kan gaddeessuudhaan taphaa balleessanii badu atiftoota tifaatti poolitikaa sana keessa ta'uun seennee amma dandeenye waan tokko tokko walii galaaga turre ammas walii galteessuun amma barbaachise waan deemaa jiru natti fakkaatu. Karaa qaxxaamuraa guddaa gubbaa jirra biyyi kun gara gadeettis gara gaariittis deemuu hin dandeessi waan wal maxxansine waliigalteen tokko tokkooma jira waliigaltee kana garuu bira darbee sabni kun akka sabaatti biyyi kun akka biyyaatti mootummaan biyya kanaas akka mootummaa hojii manaasaa jijjiirama jedhamu kan akka laga ceesisuu danda'utti hojjechuu bira jira kanaas waan tokko tokko walitti dubbachuun waan tokko tokko waliin mallatteessuun jira garuu inni ga'aa mitanaaf. Kana bira dabarree waan walii mallatteessinu kana waan hundi keenya dubbannu kana lafa gubbaatti jijjiiruu danda'aafi sabni keenya dhandhamatee mootummaa haaraa biyya haaraa sirna haaraa jaallachuudhaaf qophaa'een akka jedhetti amanutti mootummaan kun carraa kana uumuutti irra jira. Iddoo baay'eetti walii galama deddeebee dhiigama duubatti ni jalaa deebi'a garuu hundi keenya hojii mana keenyaa hojjechuun irra jira. Mootummaan akka mootummaatti itti gaafatamaa olaantummaa qaba gaarattis jakattis walakkaattis nutis immoo akka paartileetti itti gaafatama kanna hundi keenya dhugaadhaan hojjenne karaa qaxxaamuraa kana akka dandeenyetti ta'uu hin dandeenye kanaa hojjechuu baannaan immoo biyyi kun gara gadhachuu deemuu hin dandeenye gaaffiin qabu kaleessa irra haganuu wayyaa waan irra wayyaa jechuun immoo laga ceeneedhaa miti ilaalamuutu irra jiraan jedhama.
Bodaa'u dhiyaadis hin hafe.
Uummatis kan murteeffatuu fi kan filatuu fi kan waanni ta'uuf isaa dargaggoota itti wareegamanidha. Carraa kana karaa keenyaa fi karaa uummataa hanqinni akka hin jiraanne of qopheessuudha. Hariiroo paartiilee gidduu paartiilee yeroo jennu paartii Oromoo qofa miti paartii hedduutu socho'aa waan kana keessatti darbe immoo humnoota nageenyaa fi humna mana murtii kan ilaalu institutionicha isaan kun hundi. Lafarra ka jiru uummaticha ka beeku mootummaa kana hojiirra oolchee gara filannootti sageessutti hunda keenya ka dhiibuu danda'uu fi ofiis qopheessuu ka danda'u uummata kanuma qofaan dubbata.
Obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa Durataa KFO deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galanni keenya badiin.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti saatalaayitii naayil saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata sagantaa booriitiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice of America.